Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu dəfə restoranda görüşdülər. Gürcüstanda da donuz qripi tapıldı. Dünyanın ən yaşlı sakini vəfat etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvadakı restoranların birində görüşüb danışıqlar aparıblar. Aynəspresin Interfax agentliyinə istinadla verdiyi xəbərə görə, Dmitri Medvedev, İlham Əliyev və Serj Sarkisyan bugün Rusiya prezidentinin mükafatı uğrunda at yarışında iştirak edəndən sonra görüşüblər. Xatırladım ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin dünənki görüşündə elə bir ciddi irəliləyiş olmayıb. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryza bildirib ki, danışıqlar çox ciddi və kifayət qədər mürəkkəb mərhələyə çatıb, amma hələlik tərəflər hər hansı bir konsensusa gələ bilməyiblər. Həmçinin Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov bildirib ki, görüşdə indiyəcən toxunulmamış məsələlər müzakirə olunub. Prezidentlərin də həmsədrlərində təəssüratı odur ki, qərara gəlmək mümkündür, ona görə də danışıqlar davam etdiriləcək. Bugün Azərbaycanda ali məktəblərə 4-cü qrup üzrə qəbul imtahanı keçirilib. Bura həmçinin hərbi liseylər, tibb universitetinin orta hərbi tibbi məktəbi, ali hərbi məktəblər və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunları ali hərbi məktəbinə boş qalan yerlər də daxildir. İmtahanlar Bakı və Naxçıvanda keçirilib. 4-cü qrupa 16 mindən çox abituriyent ərizə verib. Onlardan 15 minə yaxın Azərbaycan, qalanı isə rus bölməsinin məzunudur. Gürcüstanda da H1N1, yəni donuz qripi xəstəliyi tapılıb. Xəstəlik bu yaxınlarda Britaniyadan qayıdan Gürcüstan vətəndaşında aşkar edilib. Gürcüstanın Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, xəstəlik erkən mərhələdə aşkar edilib və xəstənin həyatına təhlükə yoxdur. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat verir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəstəliyin artıq dünyada epidemiyaya çevrildiyini bildirib. Britaniya H1N1-in ən çox yayıldığı ölkələrdəndir. Dünya üzrə bu xəstəliyə tutulanların sayı artıq 130 mini keçib, xəstəlikdən 900-ə qədər insanın öldüyü bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika ordusu Əfqanistanın şərqində bir təyyarəsini itirib. F-15Y qırıcı təyyarəsinin iki pilotu həlak olub. Amerika ordusunun bununla bağlı məlumatında deyilir ki, təyyarə vurulmayıb, hadisənin səbəbləri araşdırılır. Amerika qüvvələri təyyarənin düşdüyü yeri dərhal nəzarətə götürüblər. 2001-ci ildən bəri Əfqanistandakı Taliban yaraqlıları koalisiya qüvvələrinin bir neçə vertolyotunu vurublar, amma onların müasir qırıcı təyyarələri vurmaq iqtidarında olmaları haqqında məlumat yoxdur. Dünyanın ən yaşlı sakini vəfat eləyib. 113 yaşlı Henry Ellingham Britaniyada yaşayırdı. O həm də 1-ci Dünya Müharibəsinin ən yaşlı veteranı idi. Ellingham müharibə vaxtı 1916-18-ci illərdə Britaniya donanması və hava qüvvələrində xidmət eləmişdi. Keçən il Ellingham-dən uzun ömürlüyünün səbəbini soruşanda onun cavabı belə olmuşdu. Siqaret, viski və qadınlar. İtaliyanın Milan şəhərində tətbiq olunan yeni qaydalara görə yaşı 16-dan aşağı olan uşaqları alkoqollu içki içən, alan, hətta saxlayan valideynlər 450 avro məbləğində cərimə olunacaqlar. Şəhər şurası qərarın lehinə səs verib. Şəhər meri Letizia Moratti deyib ki, yeniyetmələri alkoqolizmdən qorumaq lazımdır, çünki 11-16 yaşlı yeniyetmələrin 3-də 1-nin alkoqolla bağlı problemi olub. Yeni cərimə uşaqlara alkoqollu içki satanlara da şamil olunacaq. Əgər kimsə cərməni ödəməsə, onda məbləğ 500 avroya qaldırılacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu günü olan son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri bir qədər sonra davam edəcək.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov və politoloq Leyla Əliyevadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Çox sağ olun, sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca da olsa bir nəzər yetirək.
Böyük Britaniyada səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək. Britaniyanın BP Enerji şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti ilə Xəzərin Azərbaycan sektorunda yeni neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatı ilə bağlı anlaşma memorandumu imzaladı. 4 Avropa Birliyi ölkəsi və Türkiyə Rusiyadan keçməyən Nabukko qaz kəmərinin çəkilişi ilə bağlı Ankarada saziş imzaladılar. Müsavat partiyasının üzvlərinin Uyğurların qətliamına etiraz olaraq Çin səfirliyi qarşısında keçirmək istədiyi aksiyanın polis qarşısını aldı. Böyük Britaniya Parlamenti İcmalar Palatasının 13 üzvü Azərbaycan rəhbərliyinə müraciət göndərərək həbsdə olan jurnalistləri və gənc fəallar Emin Milli ilə Adnan Hacızadəni təcili azad etməyə çağırdılar. ATƏT-in baş katibi səfir Mark Herin de Brişambon Azərbaycana gəldi. Azərbaycan və Türkmənistan Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi üzrə danışıqlara başladılar. Amnesty International və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bəyanat verərək Emin Milli və Adnan Hacızadənin azadlığa buraxılmasını istədilər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada görüşərək bir daha Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdilər.
Bu həftənin heç şübhəsiz ki, ən mühüm hadisələrindən biri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada bir daha Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmələri oldu. Görüşdən sonra Minsk qrupunun həmsədirləri müəyyən təəssüratlarını dilə gətirdilər. Həmsədirlər bildirdilər ki, bu görüşdə çox ciddi və kifayət qədər mürəkkəb məsələləri müzakirə ediblər. Ancaq həmsədirlər yeni qərarların qəbul edilməməsindən məyusluqlarını da dilə gətirdilər. Vəzə sizdən bax onun soruşmaq istərdim. Bu açıqlamalardan belə çıxır ki, tərəflər baza prinsiplərində artıq bu vaxta qədər razılaşmadıqları məsələlərin müzakirəsinə keçiblər. Bax, necə başa düşürsünüz? Status məsələsini həll etmək istəyirlər, yoxsa necə? Yəni, bu vaxta qədər razılaşdırılmayan, daha çox müzakirə edilməyən məsələlərdən əgər söhbət gedirsə?
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində lap əvvəldən bircə dənə də razılaşdırılmamış məsələ var. O da ondan ibarətdir ki, bu prosesin sonunda, sülh danışıqlarının sonunda və tənzimləmə prosesinin sonunda bu torpaq kimin olacaq? Ermənistanın yoxsa Azərbaycanın?
Yəni status məsələsidir.
Bəli, və bu statusa aparan mexanizmlər hansı olacaq? Yəni ki, bu mexanizmlər elə o vaxtdan indiyə qədər qalan yeganə məsələdir. Bütün başqa məsələləri prinsip etibarilə həll eləmək mümkündür, əgər bu haqda ümumi bir baxış olsa. O baxış yoxdur və ola da bilməz indiki şəraitdə.
Belə çıxır ki, indi status onda müzakirə edirlər, hə? Yəni, cə?
Statusu həmişə müzakirə ediblər və həmişə də ona ilişib danışıqlar prosesi. Ona görə demək ki, bu danışıqlar nədənsə başqa danışıqlardan fərqlidir, mən deməzdim. 98-də ümumi dövlət, 2000-ci ildə Key West gözləntiləri, Paris prinsipləri yadınızdadırsa, 2004-də Praga prosesi başlandı, indi də Madrid prinsipləri. Bunlar hamısı dünyanın getdikcə genişlənən coğrafiyasını əhatə eləyən, amma heç bir praktiki nəticəsi olmayan bir proseslərdir. Və səbəbi də aydındır. Qarabağ münaqişəsi daim öz kontekstini dəyişib, fonunu dəyişib. Yəni ki, məsələn, əvvəl-əvvəl o SSR-nin dağılması fonunda mövcud idi. Sonra zəif Rusiya, möhkəm Qərb, lakin həm də zəif Azərbaycan fonunda mövcud idi. İndi onun mövcud olduğu fon Rusiya və Qərb arasında Cənubi Qafqaz uğrunda münaqişə. Faktiki, münaqişə demək rəqabət, ciddi rəqabətdir. Və bu rəqabət indi bəlkə də ən yüksək nöqtələrindən birindədir. Çünki Nabukko haqqında, neft kəmərləri haqqında, qaz kəmərləri haqqında yaxın zamanlarda prinsipial qərarlar verilməlidir. Bu gərgin şəraitdə necə ola bilər ki, Rusiya, Qərb birgə vasitəçiliyi hansısa nəticə versin? Ona görə bu vəziyyəti də Azərbaycan rəhbərliyi də gözəl başa düşür və ənənəvi metodundan istifadə eləyir.
Yenə
də metod da odur ki, onsuz onsuz da bilir ki, sülh sazişi olmayacaq. Onsuz da heç bir doğrudan həqiqi progres olmayacaq. Və ona görə qərbdəki tərəfdaşları sakitləşdirmək üçün seçki qabağı yeni ümidlər yaradır, yeni ümidlər verir. Yalançı ümidlərdir bunlar hamısı. Heç bir saziş olmayacaq. Nə indi, nə yaxın zamanlarda, nə də seçkilərə qədər.
Siz parlament seçkilərinə nəzər
tutursunuz. Bəli, bəli, parlament. Bir ildən sonra parlament seçkilərdir. Fikir verin də, Praqa prosesi də parlament seçkilərinə bir il qabaq icad olunmuşdu. Sonra seçkilər qutarandan sonra, hər şey yatızdırılandan sonra bu proses deməli tamamilə transformasiya oldu, yəni unuduldu. Ondan sonra Kiyves prosesi. Kiyves prosesi demirdilər, amma Kiyves görüşü. 2000-ci ilin yayından təxminən başlamışdı bu proses. Seçkiləri qəşəng saxtalaşdırdılar. Ondan sonra 2001-ci il ərzində, yəni əvvəlcə Paris, Kiyves, bu proses deməli aradan götürüldü. Sonra ona oxşar məsələ 98-ci ildə ümumi dövlət prinsipinin açıqlanması ilə olmuşdu. Yəni yenə də 2010-cu il parlament seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan rəhbərliyi qərbdə bir gözləntilər yaradır. Səhv gözləntilər ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli yaxındır. Və bu gözləntilər fonunda onları bir amil kimi istifadə edərək növbəti dəfə saxtalaşdırmaq istəyir parlament seçkilərini.
Bu danışıqları təkcə Azərbaycan tərəfi imitasiya edir, yoxsa eyni zamanda Ermənistan tərəfi də imitasiya edir?
Ermənistan tərəfi çox asılıdır Rusiyanın mövqeyindən. Yəni ruslar nə desələr, prinsipcə Ermənistan da. Ruslar hər hansı bir rəydə qəti olsalar, Ermənistan o rəyə qarşı çıxış eləyə bilməyəcək. Bəlkə də bir kimsə çıxış elədi də, amma deməli həll edici qərar verə bilməyəcəklər. Ona görə onlar da bu vəziyyəti başa düşürlər. Hərdən Bakı və Yerevan, Əliyev və Köçəran arasında məsələn birgə koordinasiya olunmuş bu imitasiya aparılmışdı. Məsələn 2004-dən o tərəfə, 2004-də, 2005-də deməli birin seçkilər gözləyirdi, o birisini isə konstitusiya haqqında referendum Köçəran keçirmişdi. Noyabrda Azərbaycanda parlament seçkiləri. Bax onda bir il əvvəldən demək olar ki koordinasiya aparılmışdı. Hərdən tək eləyirlər, təkbətək eləyirlər, hərdən birgə eləyirlər, amma bu hamısı imitasiyadır. Regionda Qarabağ münaqişəsinin ümumiyyətlə həlli üçün, yaxın zamanda sülh yolu ilə həlli üçün həm sədrlik, vasitəçilik ya qərbin əlində olmalıdır, ya da Rusiyanın. Yəni, bunların ikisinin indi birləşib hər hansı bir sülh prosesini irəli aparacağına mən inanmıram.
Lira xanım, sizin fikrinizi işləyir.
Mənə elə gəlir ki, indi status məsələsi müzakirə olunmur. Orada daha çox status məsələsi bir neçə ildən sonra hansı yolla müəyyən olunacaq. Yəni, bu çox vacib məsələdir.
Yəni, çünki referendum yoxsa başqa yoxsa?
Referendum, ya da ki, danışıqlar, yenə də danışıqlar vasitəsilə prezidentlərin arasında, kimin arasında bu olacaq, yəni hansı prezidentlərin arasında, yəni hansı liderlərin arasında, əgər Qarabağ liderlərin, bir də Azərbaycan liderlərin arasında bu olacaq, Azərbaycan icma orada təmsil olunacaq ya yox. Amma deyəsən, o prinsiplər bu danışıqlar yolunu artıq rədd elədi və orada, əgər siz fikir verdiniz, orada yazılıb ki, xalq iradəsi vasitəsilə. Amma orada konkretləşdirmir hansı xalq nəzərdə tutulur. Yəni, mənə elə gəlir ki, bunu məhsuna görə belə yazıblar ki, həm Azərbaycan öz fikirləşdiyini nəzərdə tutsun, həm də Ermənistan. Yəni, burada qeyri-müəyyənlik var və bunu mənə elə gəlir ki, məqsədlə eləyiblər ki, iki tərəf daha tez buna imza atsın və buna razılıq versin. Mənə elə gəlir ki, məhz bunda qeyri-müəyyənlikdə böyük, ən böyük təhlükə var. Çünki bu...
Hansı bir müəyyənlikdə?
Ki, bunu misal üçün bu statusun
müəyyənləşdirilməsə.
Da, burada bunun yolunu açıq göstərməyiblər. Yəni, xalq iradəsi ilə, amma hansı xalq nəzərdə tutulur, burada aydın deyil. Azərbaycan yəqin ki, fikirləşəcək ki, bu xalq məhz Azərbaycan xalqı nəzərə alınır, amma erməni tərəfi fikirləşir ki, Qarabağ xalqı və deyəsən heç azərbaycanlı qaçqınları da ora daxil etmirlər. Çünki ardıcılığa baxsanız, xalq iradəsi prinsipi o qaçqınların ora qaytarılmasından qabaq gedir bu prinsiplərdən, əgər siz fikir versəniz. Yəni, orada bir neçə çox mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün təhlükə məqamlar var.
Daha hansı məsələləri təhlükə hesab edirsiniz?
Əvvəla o ki, ancaq 5 rayonu geri qaytarıcı illər. Yəni o deməkdir ki, əlbəttə ki, erməni tərəfi istəyir ki, gələcəkdə o statusu müəyyən etmək üçün onlar bir neçə rayon saxlamalıdırlar ki, bu alverin, buna alver deyirlər bargain ingilis dilində, alverin nəticəsində o statusu, onlar istəyən statusunu ala bilərlər. Yəni burada bir təhlükə var. Ki, bütün 7 rayon əvvəlcədən qaytarılmır. İkincisi, mən deyən ki, orada o sözü var, xalq iradəsi ilə Qarabağın statusu müəyyənləşdirilməsi və bu qeyri-müəyyənlik ki var orada, bu Azərbaycan üçün təhlükə yaradır.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov və politoloq Leyla Əliyevada. İlqar bəy, deyəsən sizin əlavəniz var.
Bəli, Leyla xan doğru deyir. Orada sadəcə bir nüansa fikir vermək istəyirəm. İngilis mətnində deyilir ki, legally binding expression of will. Heç popular will demirlər, yəni xalq iradəsindən getmir burada söhbət. Təhlükə həm də ondan ibarətdir. İradə, hüquqi baxımdan məcburi olan iradə ifadəsi. Heç deyilmir ki, bu hər hansı bir xalqın və ya xalqın bir qisminin iradəsi ola bilər, hansısa dövlət orqanının iradəsi ola bilər. Məsələn, prezident hər hansı bir məqamda deyə bilər ki, bu sazişdir, bu beynəlxalq sazişdir, bu Azərbaycan tutaq ki, qanunvericiliyindən də üstündür və bu da mənim iradəm və mən məsələn bu statusu tanıyıram. Nəzəri baxımdan bu da mümkündür. Yəni, orada heç aydın da yazılmayıb ki, xalq iradəsi. Orada yazılıb sadəcə iradə. Kimin iradəsi? Məlum deyil. Bu bir tərəfi. Məncə, bununla yanaşı ən təhlükəli məqamlardan biri sülh məramlıların münaqişə zonasına yerləşdirilməsi məsələsidir.
Rusiya istəyir ki,
məsələ kimin orada sülh məramlı yerləşdirməsində deyil. Məsələ prinsipə etibarilə sülh məramlıların Azərbaycan üçün məqbul olmamasındandır. Xüsusilə də Kosova nümunəsində. Çünki, baxın, Serbiya bir şey edə bildi mi Kosova müstəqilliyini elan eləyəndə? Yox. Heç bir addım ata bilmədi buna qarşı.
Çünki Ali Mütəllimov da deyib ki, əslində sülh məramlılar ola gəlsə, bu o ərazinin itirilməsi deməkdir.
Bəli, mən tam razıyam və bu fikri mən dəfələrlə ondan qabaq da demişəm. Xüsusilə də Kosovanın tanınması baş verəndə mən bu haqda geniş çıxış elədim, böyük məqalə yazdım və bir neçə çıxışlar elədim mediada da və qeyd elədim ki, bu nümunəni əsas gətirərək Azərbaycan bundan sonra danışıqlar prosesində sülh məramlılar mövzusunu unutmalıdır. Əgər sabahları orada məramlar yerləşdiriləcəksə, heç böyük dövlətlər yox, kiçik dövlətlərin əli ilə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması başlanacaq. Və həm sədrlər də deyəcək ki, biz bir şey bacara bilmirik, bu obyektiv prosesdir. Azərbaycan da buna qarşı heç bir şey deyə bilməyəcək, çünki orada güclü ordu dayanacaq. Ona görə, mən düşünürəm, rəsmi Bakı böyük səhv eləyir indi ki, ümumiyyətlə belə prinsiplər, bu cür prinsipləri müzakirə eləyir, sülh məramlılarının əlaqədar. Əgər orada hər hansı sülh məramlı da deyil, monitoring aparan və ya hansısa deməli, yüngül silah polis qüvvələri olsa, bu hələ prinsipcə mümkündür. Amma ki, Azərbaycan ordusunun qabağında davam gətirə biləcək və ya onu üstələyə biləcək hər hansı bir güclü, silahlı qruplaşmanın orada yerləşdirilməsi, bu faktiki Qarabağın hüquqi baxımdan da təhvil verilməsidir.
Sizin sözünün qüvvəsi Gürcüstanda misal üçün o sülh maramlı qüvvələr neçə ilin, 15 ilin içərisində heç də hansısa həllini anlaşdırmayıblar və əksinə vəziyyət daha gərginləşdi, və sonra Qərb sülh maramlı qüvvələri yox, öz monitoring qrupanı yerləşdirdi. Yəni, bu, misal üçün, Azərbaycan üçün qəbul oluna bilər sülh maramlı qüvvələri yox. Çünki neçə il artıq, 15 il bizdə atəşkəs sazişi var, amma sülh maramlı qüvvələr siz o davam eləyir. Ona görə nələgəli heç mütləq deyil. Əlbəttə ki, ermənilər, bu bilirsiniz, ümumiyyətlə güzəşlərə getməyimiz indi bu zəif dövlətin mövqeyidir. Yəni, güclü dövlət əlbəttə ki, hansısa bir güzəşdə, belə vəziyyətdə getməməli idi. Niyə görə? Çünki hüquq bizim tərəfimizdədir. Yəni, bizdə ehtiyac biz duymuruq ki, biz gedək və ermənilərə ya neçə rayon biz onların əlində qalmalıdır və s. və ilahir. Əfsuslar olsun ki, bu status quo ki yoxdur, yəni ermənilərin hərbi üstünlüyün o vaxtı ki var idi, əldə etməsi əlbəttə ki, bizi indi məcbur eləyir ki, biz güzəşlərə gedək.
Mən sonda bu mövzuda sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni, mən sizi belə başa düşdüm ki, birincisi, danışıqların indiki gedişi Azərbaycanın mənafeyinə o qədər də sərf eləmir. İkincisi də ki, bu il hər hansı sülh sazişinin bağlanacağı gözlənilir.
Tamamilə doğru deyirsiniz və bundan başqa mənə elə gəlir, həm də Azərbaycana utanc gətirir indiki mərhələsi. Çünki Azərbaycan rəhbərliyi illər boyu deyir ki, Azərbaycanın nüfuzu artır, Azərbaycanın gücü artır, hörməti artır. Hanı Azərbaycanın hörməti? Budur mu Azərbaycanın hörməti? Bizə deyirlər, faktiki Qarabağı yenə təhvil verin. Və fərqi nədir? 94-də də eyni şeyi deyirdilər, həmsədirlər, indi də deyirlər. Ona görə mən düşünürəm, bu prinsiplərin açıqlanması həm də Azərbaycan rəhbərliyinin o nüfuz haqqında danışdığı, deməli, yalan fikirləri, həqiqəti əksilətdirməyən fikirləri ifşa elədi.
Razılaşırsınız Leyla xanım?
Razılaşıram, amma o biri tərəfdə mən fikirləşirəm ki, bəs alternativ nədir? Və bu çox ciddi sualdır. Məsəl üçün hansısa bir həllini tənqid etmək olar, amma alternativi də təklif etmək lazımdır.
Nə ola bilər alternativ?
Alternativ əgər, məsəl üçün, bizdə reallıq elədir ki, biz başa düşürük ki, hər bir yolla bu problemi həll etmək olmaz və ona görə yox ki, bizdə, məsəl üçün, bizim ordumuz daha zəifdir, biz yaxşı bilirik ki, o tərəfdə həm Rus qoşunları da var, Rusiya da var və Qərbin siyasi dəstəyi var. Amma başqa güclü dövlət nə deməkdir? Güclü dövlət elə dövlətdir ki, ora bütün azlıqlar ki var, sonra Qarabağda yaşayanlar, başqalar, onlar arzu etməlidirlər ki, Azərbaycanın vətəndaşları olsunlar.
Ancaq...
Yəni, güclü dövlət elə dövlətdir ki, burada demokratiya baş versin, burada əməli başlı yüksək səviyyədə yaşayış olsun, burada imkanlar geniş olsun, ədalət olsun, belə bir cəmiyyət qurmaq lazımdır ki, və bu məhz buna mən güclü dövlət deyərdim.
Geri gəlmişən İlqar bəylə, mən mövzunu həm də bağlamaq istəyirəm. Demokratiyadan söhbət düşmüşkən, bu həftənin ən mühüm hadisələrindən biri də bu iki gəncin, deməli Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin dəs olduğu, onlar iki aya qədər həbs alıblar, hansı ki, xuliqanlıqda ittiham edirlər, ancaq müdafiə tərəfində, bəzi hüquq müdafiəçilərində belə fikirlər var ki, onlar sırf fəaliyyətlərinə görə cəzalanıblar. Bu həftə ərzində dünyanın bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları da bu məsələyə reaksiya verdi, Azərbaycan hökumətini gənclərin hüquqlarını tanımağa, hörmət eləməyə çağırdı. Bax, Leyla xanım güclü dövlətdən danışdı, güclü dövlət qeyd elədi ki, həm də o dövlətdir ki, orada vətəndaşlar güclü olur, demokratiya güclü olur. Bu məsələni necə dəyərləndirirsiniz?
Bu hadisə mənə 2005-i xatırlayır. Orada yadınızdadırsa, gənclər hərəkatları da yüksəliş xətti ilə gedirdilər və birdən-birə bir provokasiya oldu. Səhərdən axşama qədər televiziyada bir neçə gənci göstərirlər ki, güya onlar hansısa xarici xüsusi xidmət orqanları ilə iş birliyi yaradıblar və onları atdılar həbsə. İndi Ruslan Bəşirli hələ də həbsdədir. Məqsəd nə idi onda? Gəncləri geniş hərəkata qoşulmaqdan yayındırmaq. İndi eyni məsələ baş verir. İndi hakimiyyət gördü ki, gənclər arasında həmin o 2005-ci ilin qorxusu aradan çıxıb, gənclər sərbəstləşiblər, gənclər şəbəkələnirlər, müxtəlif şəbəkələr yaranır, biri elə ol, biri an, biri dalğa, başqa-başqa şəbəkələr yaranır və hamısı əhatə eləyir artıq ən qabaqçıl gəncləri, yəni xaricdə oxumuş, bir neçə dil bilən, bax bu cür gəncləri əhatə eləyir və başlı başına buraxılsa belə deyək, bir ildən sonra parlament seçkilərində həmin o gənclər müəyyən bir təsir göstərə bilərlər. Onlar insanları uyğun namizədlərə səs verməyə mobilizasiya edə bilərlər. Və bu baxımdan qabaqlayıcı tədbir kimi bir provokasiya təşkil olunub. Mən buna tam əminəm ki, bu təxribatdır gənclərə qarşı. Və indi bunun nəticəsində bu iki gənc Azərbaycanda digər siyasi sifarişlə həbsdə yatan digər adamların siyahısına əlavə olundu. Eynullah Fətullayev də demək olar eyni tipli, sonra Qənimət Zahid, bilirsiniz ki, orada da xuliqanlıq var idi, güya ki, və indi bunlar və başqaları da var. Məqsəd qorxutmaqdır. Azərbaycan cəmiyyətində qorxu yaymaqdır. Xüsusilə gənclər arasında qorxu yaymaqdır. Bu isə onu göstərir ki, dövlət əslində zəifdir. Bayaq danışdıq ki, Qarabağ danışıqlarında beynəlxalq hörmətimiz yoxdur ki, bizə belə-belə ayıb təkliflər verirlər Qarabağla dair. İndi biz görürük ki, həqiqətən heç gücü də yoxdur bu dövlətin. Gücü çatır yalnız bəzi adamları bax həbs eləyib, onlara qarşı təxribat törədib həbsə atmağa çatır. Yəni gücü də yoxdur bu dövlətin.
Yoxdur deyəndə nəyə nəzərdə?
Gücü yoxdur o mənada ki,
sağlam rəqabətə.
Sağlam rəqabətə davamlı deyil, azad müzakirələrə davamlı deyil. İlham Əliyev özü şəxsən heç vaxt debatlara çıxmır heç kəslə. Azərbaycan mətbuatına müsahibə vermir. Azərbaycan cəmiyyətindən sanki hər bir azadlıq elementindən qorxur bu adam. Və indi də mən o son hadisəni bir mənalı olaraq seçki siklinin elə bil ki, qanun uyğunluğuna bağlayıram və məqsəd gəncləri seçkilərdən yayındırmaq, onları qorxutmaqdır. Gənclər arasında, əhali arasında həmin o xof yaranmasın. Heç də hamını həbsə ata bilməyəcəklər. O qədər həbsxanada yer yoxdur. Azərbaycanda gənclər, vətəndaşlar həqiqətən hərəkətə gəlsələr, geniş miqyasda, bunun qarşısını nə polis ala biləcək, nə hər hansı bir təxribatçılar.
Aydın. Leyla xanım, yaşında sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Bir halda ki, indi səndən ölkədə hamıya məlumdur ki, insan haqları hansısa bir ölkənin daxili işi sayıla bilməz. Bax, bu həftə ərzində ən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlikləri, yəni bu gənclərin həbsindən narahatlıqlarını ifadə elədilər. Bax, sizcə nədən bu qədər narazılıq, bu qədər təpki, bu məsələlərin etirazla qarşılanması ciddi reaksiya doğurmur. Yəni, bu qədər təpki, bu qədər narazılıq nəzərə alınmır. Elə bir ki, bütün dünya ilə hesablaşılmır. Yəni, bu əslində İlqar bəy dedi ki, bu hakimiyyətin güclülüyünü göstərir. Ancaq bu eyni zamanda güclüdür ki, bütün dünya ilə hesablaşmırsan, bunun səbəbi nədir?
Maraqlı sualdır. Burada yəqin ki, çox dərin psixoloji hansısa səbəblər var. Amma mən deyərdim ki, rəhbərlik edən elitamız o biraz, necə deyim, daha çox öz maraqların üstündə bu hakimiyyəti qurub. Yəni, ona görə onun üçün əsas məsələ o öz hakimiyyətini öz əlində saxlamaqdır və burada artıq nə reputasiya məsələsi, nə beynəlxalq nüfus məsələsi var. Əsas rəqabət onlar məhz respublikada görürlər və əgər onların əlində bütün ordu var, polis var, bütün o deyim, administrativ resurslar var, sonra pul, bütün pul, neft onların əlində və onlar eyni vaxtda hələ ki arxain deyillər və bizdən nə baş tutub və bəs bu məhz bunun bir göstəricisidir ki, onlar arxain deyillər, ona baxmayaraq ki, bütün güc onların əlindədir. Yəni, əgər bu iki cavan uşaq onların əlində nə silah var idi, nə bilmirəm, pulları var idi, nə biznesləri var idi, ancaq söz azadlığı var idi və belə yumorla, yumor hissi ilə onlar bu roliki düzəldiblər, yəni burada bir şey yoxdur.
Siz həmin roliklə bağlı izah edirsiniz də bu həbslər, hə?
Yox, bu demək olar ki, rolik bu bəhanə idi. Bəhanə idi, hansı ki onları həbs eləmək onlara bir bəhanə idi. Amma əlbəttə ki, hamı burada izlənilir. Çünki bu qorxu hissi və arxayınlıq yoxdur hökumətimizdə. Ümumiyyətlə, mən deyəyim ki,
güc var, resurslar var, ancaq hələ
arxayınlıq yoxdur. Mən də deyərdim ki, burada bir təəccüblü bir şey mən görmürəm. Çünki artıq bir neçə il Azərbaycanda azadlıqların sahəsində geriyə getməsinin meyli çox davamlıdır. Və mən bunu tamamilə məntiqli bir şey kimi görürəm.
Qarbə, əlavəniz var?
Əsas odur ki, bu siyasət bizə gündəliyi və davranış qaydalarını diktə eləməsin. 2010-da demokratik qüvvələrin parlament seçkilərində irəliyə getməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Eləcə də demokratik ictimaiyyət o qorxunun yayılmasının qarşısını alması yolu haqqında fikirləşməlidir.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir?
İyulun 20-sində Emin Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinə baxılmalıdır. Gələn həftə həmçinin Avropa Birliyi rəsmilərinin Azərbaycana səfər edəcəyi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov və politoloq Leyla Əliyeva idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırım.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, президент Ассоциации по международным отношениям, из Еревана Рубен Меграбян, армянский центр политических и международных исследований, из Баку Фархад Мехдиев, политолог, доктор юридических наук, ведет программу Андрей Бабицкий. Итак, я предлагаю сегодня обсудить свободный Иран, образ которого неожиданно приблизился к нам вплотную, правда, продолжалось это недолго. У этой проблемы несколько аспектов, и начнем мы с политики. Все демократические оппозиционные силы на постсоветском пространстве восприняли волнение в Иране после президентских выборов как очень близкое, свое и понятное событие. И в этой оценке даже ощущалась некоторая горечь, дескать, они, иранцы, могут устраивать такие грандиозные акции протеста, а мы нет, не доросли. Особенно такие настроения характерны были для России. И в этой горечи есть момент неосведомленности. Многие относятся к Ирану как почти средневековому феодальному государству, не зная, что традиции демократии там глубокие и имеют вековую историю. Иранские волнения, насколько они могли отразиться и отразились на настроениях людей в странах Южного Кавказа? И начнем мы с Азербайджана. Фархад Мехдиев, вам слово.
Ну, если оценить ситуацию в общем, в Азербайджане то и не ждали, что ситуация в Иране перерастет в какую-то революцию и приведет к смене режима. Вы знаете, что в Азербайджане, вот, допустим, вот если взять политическую элиту Ирана, там очень много политиков, которые имеют азербайджанские, скажем так, корни. Вы знаете, что в Иране проживает очень много так, этнических азербайджанцев. Но, несмотря на это, вы никогда в политике Ирана не заметите азербайджанских, скажем так, проазербайджанских нот или что, вот, таких выступлений или политик. То есть азербайджанцы, которые живут в Иране, это они довольно-таки лояльны иранскому режиму. А на происходящее в Иране мы смотрим так. Там было определенное противостояние между, скажем, там, религиозным лидерством, во главе которого стоит Али Хаманей, и политическим лидерством, в лице которых мы можем видеть Рафсанджани, Хатеми. Есть в прессе, можете почитать, это не только в азербайджанской прессе, и за границей такие выступления, как тезис, как Рафсанджани и Хатеми, они привели там своих родственников, там, или своих близких к элите, политической элите. А вот религиозное лидерство, оно выступает против этого. И как своего, скажем, человека, они выставляют Ахмадинеджада против, скажем, блока Рафсанджани и Хатеми. Но если вот оценить вот так политические взгляды в Азербайджане вот, и оценки, что в Иране и что от этого ждать, серьезные, скажем так, аналитики не ждали смены там власти или смены режима в самом Иране. Мы все считали, что так или иначе, каким-то образом, нынешний режим Ирана, вы, конечно, говорите, что там происходят там, митинги, есть там основа демократии, но в то же время всем прекрасно известно.
Ну, вы знаете, вообще-то, да, вообще-то это не только я говорю, это все мы могли видеть по телевизору, да, какие митинги
я
там происходили.
Я с вами согласен.
Поэтому, так как я это описываю, реальность, в общем, не сильно меняется.
Конечно, правда в том, что определенная часть иранского общества, она выступает против политики, нынешней политики Ирана. И население Азербайджана, конечно, с этим знакомо, потому что мы видим, допустим, как себя ведут иранцы, которые пересекают границы, и как они, допустим, какой образ жизни они более предпочитают? Иранский образ жизни или, допустим, более светский, который тут у нас есть в Азербайджане? Но в то же время, знаете, правительство Ирана достаточно сильное, у нее в руках есть очень сильные рычаги, с помощью которого оно держит ситуацию под контролем. И в данный момент она просто-навсего воспользовалась именно этими рычагами и сохранила власть в своих руках, скажем так.
Но будем считать, что это вы описали и азербайджанскую реальность в том числе. Мой вопрос в Тбилиси. Леван Цуткеридзе, мы сейчас слышали мнение из Баку о том, что, в общем, это довольно сложные внутренние проблемы. Тем не менее, очень многие политологи считают, что в Иране произошло то, о чем писали уже, ну, длительное время, и чего ожидали уже, может быть, последние 10 лет. Идеи имама Хомейни стали у многих ассоциироваться с демократией и правами человека. Именно с этим. И в случае продолжения противостояния, как опять-таки утверждают эксперты, возможен раскол духовенства на два мактаба. Сторонников линии Хомейни, которые апеллируют к демократическим ценностям, и приверженцев Али Хомейни, сторонников военно-полицейской диктатуры. Скажите, вот в Грузии был такой взгляд на ситуацию в Иране?
Я думаю, что больших каких-то ожиданий, в смысле, что сейчас вот в Иране что-то очень радикальное поменяется, таких у нас не было. К тому же влияние Ирана или интерес к Ирану вообще в обществе в целом не такой очень большой, несмотря на то, что Иран может играть очень сильную и серьезную роль в энергетических вопросах и так далее, но ее влияние на политических сентиментах Грузии очень невелика. Так что я думаю, что, так сказать, наши представления об Иране просто вот таковы, что, во-первых, произошел какой-то сдвиг внутри Ирана, который пока еще не привел к каким-то радикальным поворотом или разворотом в иранской внутренней политике, но то, что, например, клерикалы, они сами заняли сейчас очень политическую позицию, и когда они считали всегда, что они были нейтральными, вот это, я думаю, что очень серьезный сдвиг в внутриполитических процессах в Иране. А так, сентименты Грузии были чисто гуманитарными. Вот мы все смотрели через Twitter и потом YouTube, как вот там стреляли в демонстрантах и так далее, вот там очень молодая женщина была убита, это транслировалось в интернете. Вот такие сентименты, конечно, были, было очень тяжело это все смотреть, но в смысле таких больших политических ожиданий в Грузии не было, я думаю. И не было также как-то очень серьезного интереса в Тбилиси.
Спасибо огромное. Мы переходим к нашему армянскому гостю Рубен Меграбян. Ну вот, мы сейчас слышали о том, что Иран может стать другой страной, и сейчас действительно, наверное, серьезных ожиданий не было ни у кого, хотя даже то, что произошло, вызвало шок. Но тем не менее, вот за этими событиями проглядывает образ какого-то совершенно иного Ирана. И, может быть, от политических проблем перейдем к экономическому аспекту. Аспекту этой ситуации в целом. Сегодня Збигнев Бжезинский, Financial Times, написал, что России очень выгодно поддерживать конфликт между США и Ираном, потому что это гарантия того, что цены на нефть будут оставаться на очень высоком уровне. Если Иран в какой-то отдаленной перспективе движется к каким-то демократическим установлениям общественным и с него снимают экономические санкции. Я думаю, это будет способствовать тому, что в Иран, учитывая его запасы углеводородов, пойдут инвестиции Запада, и он может вполне стать экономическим центром региона. Как вы считаете, это может сильно изменить облик всего Южного Кавказа? Мы говорим о перспективах.
Во-первых, следует отметить, что уникальное расположение Ирана на карте, его выход к Каспийскому морю и Персидскому заливу одновременно, наличие вторых по объему запасов газа в мире и в то же время отсутствие страны вот в первых точках его экспортеров, а также ряд других факторов превращают Иран в ключевого игрока в формировании всего южного энергетического коридора, о чем вот говорят и западные политики, и процессы в этом плане, и вот опутывание сопредельных с Ираном регионов разными вот меморандумами, декларациями, договорами по тем или иным энергетическим и трубопроводным проектам вполне вписывается в логику той большой игры, которая развернулась вот в этом, скажем так, мегарегионе. И вот в этой игре джекпот сам иранский газ и сам иранский транзит. И вот эта противоестественная диспропорция между вот масштабами запаса и масштабами экспорта, я думаю, со временем должно выправиться. И вот в этом расколе, о чем вот мои коллеги из Азербайджана, из Грузии говорили, в руководстве страны имеет, по-моему, еще и такой, скажем так, углеводородный контекст. Это естественно, вот о некомпетентности и вот популистском характере управления, государственного управления в Иране говорят и сами. Вот иранские деятели, там, источники, и о чем мы вот и читаем в интернете, в прессе, смотрим. Вот. В общем, это все хорошо понимается и на Западе, и в России, ну и в самом Иране. Здесь можно сказать, что Иран пока своего слова еще, в общем-то, не сказал. Это политика консервации статуса кво, вот своей политики, внешней политики, в энергетической политике. Даже если Хаменеи и Ахмадинежаду удастся, ну, на время подавить общегражданское движение, удержать власть, вот этот статус-кво удержать, по-моему, им уже не удастся. Иран уже изменился. Власть, она уже другая, потому что власть, стреляющая в собственный народ, она стреляет в собственную легитимность. И это, как бы, аксиома, и, следовательно, не нуждается в доказательствах. Такая власть уже совсем иначе принимается и народом, и международным сообществом. И судя по тому, что там произошло, по-моему, эта точка невозврата уже давно пройдена.
Фархад Мехдиев, Баку, а вы согласны вот с утверждением вашего армянского коллеги? Я так понимаю, что все-таки у Азербайджана наиболее тесные культурные и иные связи с Ираном. У вас есть ощущение, что действительно что-то сдвинулось и пройдена точка невозврата? У вас есть ощущение, что как бы не свобода и у вас дома, и в соседнем Иране, и где-то еще. Это не свобода на долгие годы, и говорить о точках невозврата, в общем, больших оснований нет.
Вы знаете, я хотел бы затронуть немного иные аспекты. Конечно, азербайджанское, скажем, общество здесь, в Лике Азербайджан, у нас, в Иране, это не одно и то же. Но на самом деле, это сравнивать это немного не получится, потому что там все-таки это не светское государство, оно более-менее светское государство. Но, конечно, по стандартам демократии мы отстаем от европейских стандартов, это уже другой вопрос. Что бы я хотел затронуть по поводу иранского общества? Да, я согласен с тем, что иранское общество не будет, как было, скажем, до июньских событий, это уже другое общество. Но иранское общество, скажем так, оно может собраться опять. Если западная, скажем, западная политика по отношению к Ирану, особенно по ядерной политике Ирана, она будет продолжаться в том же духе. Это поможет Али Хаменею и Ахмадинежаду опять собрать иранское общество, потому что вот у вас есть облик внешнего врага в виде Запада и Америки. Это поможет иранскому, скажем, обществу опять собраться, опять прийти к старому руслу. И в этом случае Западу будет, скажем так, выгоднее не нажимать совершенно на Иран, именно ради того, чтобы иранское, скажем так, чтобы раскол продолжался все больше и больше. Но с другой точки зрения, если в Иране наступит демократия, скажем так, открытое общество, это невыгодно некоторым крупным силам. Во-первых, это невыгодно России, потому что это, знаете, вот энергетические планы России, оно, вот если в Иране будет там открытое общество, скажем так, демократический строй, то вот поставка газа, допустим, в Европу, это будет намного легче, тех же самых энергоресурсов. Не только вот России, очень много, даже в каком-то контексте самой Европе, скажем так, да, больше Америки, я считаю, что больше выгоден вот такой, именно вот этот режим в Иране. Вы знаете, потому что заметьте, что вот внешняя политика Америки, она, допустим, в определенном образе, в частности, она строится именно потому, что Иран находится вот в таком-то положении. И трудно предугадать, каким он станет, и насколько это будет, допустим, было бы выгоднее вот той же самой администрации Буша, если в Иране, допустим, был бы демократический режим.
Извините, я вас остановлю, перебью на секундочку, а скажите, собственно говоря, почему Америке выгодно? Я этого не понял. Вы сказали, что выгодно, может быть, Америке, чтобы был именно такой режим. Почему? Какую выгоду Америка извлекает из сохранения несвободного, недемократического иранского государства?
Этот вопрос, скажем, аспект относится к тоже к тому же самому Ираку, к тому же самому, допустим, Афганистану, к тому же самому Ирану. Вот это нужно, знаете, вот все брать в общем контексте.
Америка, ну что, Америке нужен свой дьявол, что ли?
Всегда. Америке всегда нужен свой дьявол. Знаете, всегда Америке нужен свой дьявол. Иногда это был Советский Союз, потом это, допустим, становится Ирак и Аль-Каида, потом, допустим, становится Иран. Этот, во внешней политике Америки это всегда и очень важно, потому что все прекрасно знают. И это уже, знаете, в свое время Фулбрайт во время войны во Вьетнаме. Он сказал, что нам нужно остановить войну во Вьетнаме. Иначе наше экономическое развитие уже будет индексировано на то, чтобы мы воевали где-то раз в 5 или в 6 лет. И это произошло в Штатах. Вы знаете, когда Америка не воюет ни с кем, у нее вот именно вот темп экономического развития у нее уменьшается. Все это прекрасно знают.
Я сейчас снова перемещаюсь в Тбилиси, Леван Цуткеридзе. Скажите, ну вот я помню, в Грузии года 2-3 назад говорили о транспортировке иранского газа, что это могло бы решить очень многие проблемы Грузии. Вот сегодня эта заинтересованность в экономических связях с Ираном, в получении газа из Ирана, она остается на прежнем уровне или все-таки удалось отключиться от России в такой степени, что, в общем, исчезла необходимость искать какие-то вот такие заменители?
Я думаю, что да, от России мы как-то сумели отключиться фиктивно, но, конечно, отношения с Ираном пока еще остаются и будут оставаться как-то интересными в энергетическом, в коммерческом смысле, но просто у нас очень сильное влияние на нашу внешнюю политику по отношению к Ирану, в особенности Ирана, влияет позиция Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты наш, так сказать, главный партнер, им как, и нам, когда мы вот, рассуждаем наши политики и аналитики, всегда политика и отношения Соединенных Штатов вот таким вопросом влияют очень сильно на тон и развитие дискурса между политиками. Так что как-то Грузия визави Иран, так как-то у нас очень трудно обсуждать внешнюю политику без учтения фактора Соединенных Штатов.
Спасибо. Ереван Рубен Меграбян, вы говорили о вот этой серьезной диспропорции. Иран является страной с колоссальными запасами газа и вместе с тем импорт находится на очень низком уровне. А я хотел бы другой предложить разрез этой проблемы. Вот то, о чем мы говорили с Фархадом Мехдиевым. Иран – государство, в котором у власти находится духовенство. И, в общем, со всеми своими светскими традициями страны, которые соседствуют с ним, Армения и Азербайджан, не могут сегодня рассчитывать на тот уровень протеста, который продемонстрировала иранская молодежь, иранское общество. Означает ли это, что вне зависимости, на ваш взгляд, политического режима и формы правления, все-таки ценности демократии, скажем так, демократического правления остаются одинаково дороги для людей самых разных вероисповеданий и самых разных культур?
Конечно, ваш вопрос немного более такой теоретический. Естественно, верю, что жизнь в демократическом обществе – это неотчуждаемое право любого человека, независимо от расы, от национальной и религиозной принадлежности. И, естественно, это относится и нашему соседу, Ирану. Лет 100 назад считалось, что демократия, она может быть только на Западе. Потом, естественно, вот появление демократической Индии опровергло вот этот постулат. Затем, после Второй мировой войны, Япония, Южная Корея после этих всяких диктатур стала тоже развитой демократической страной, и об этом уже нет никаких дискуссий. Теперь уже, думаю, очередь, демократической эмансипации мусульманского мира, и я думаю, тут Иран, как мощное государство всего региона, оно и вполне в состоянии послужить маяком для свободолюбия на всем Востоке, на мусульманском Востоке. И вообще, я думаю, что у нашего большого и доброго соседа свобода и справедливость обязательно восторжествует, вот за что его и народ так героически борется. И, в принципе, что касается того, вот, что такое в будущем, вот в перспективе открытый Иран, это, конечно, это шанс и для Армении, и для всего Кавказа. Потому что я смотрю на это так, что открытый Иран – это еще и фактор, который лишает энергетическую политику России, сегодняшнюю вот в ее нынешнем виде, большинства рычагов, потому что она, в общем-то, изиждется на том, что Иран – это вот страна-изгой для Запада, следовательно, вот эти рычаги работают. И как вот российское руководство вот провозгласило энергетику, как вот энергетическое оружие в качестве вот инструмента политики. И это вызывает недоумение на Западе. Так вот, это оружие, в кавычках так, стреляет только в том случае, когда Иран изгой. Если Иран открывается, это уже совсем иной разговор. Он может послужить и фактором, который может подстегнуть вот процессы внутренней трансформации на всем постсоветском пространстве. Это так, косвенным образом.
Фархад Мехдиев, вы согласны с этой точкой зрения, добавить, что, ну, если не свободный, то открывающийся, открытый Иран, это, в общем, серьезное ослабление позиции России, тех энергетических рычагов, с помощью которых она сегодня пытается шантажировать и западный мир, и страны постсоветского пространства?
Я с этим полностью согласен. Я сказал до этого, что это невыгодно России, если Иран пойдет на путь демократизации. Потому что те же самые...
Но вы знаете, вы сказали, что и Америке невыгодно. И тогда получается,
там другой
что
аспект,
Иран — это точка согласия, да, это точка, на которой и Америка, совершенно, и Россия могут соединить свои интересы. А у меня вот эта картинка как-то перед глазами не встает, честно говоря.
Вы знаете, вот той же самой Турции, которая находится слева от Ирана, вот в нынешней ситуации в Иране она более выгодна. Потому что это более делает Турцию более ценной в глазах того же Запада. Вот что я хотел добавить по поводу вашей прежней мысли. Это, во-первых, если сравнить, скажем так, демократические мотивы в Иране, есть ли они или их нету, и насколько их много у нас в странах Закавказья или нету. Что мы забываем? Иран — это очень древнее государство. И независимо, какой режим у него сейчас, там, шариатский там, или другой режим, у народа Ирана есть политическая культура восстановления государства. А у народов того же Закавказья этого нету, потому что очень долгое время эти государства были, скажем, больше так, последние 200 лет, они жили в режиме, скажем так, колонии. Они, если брать Российское царство, там, Советский Союз, и как минимум, это все согласны с этим, что нужно лет 20 с хорошим государством, правительством, которое хочет создать демократию в своем государстве, чтобы демократические устои в каком-нибудь государстве, скажем так, усели. Это во-первых. Во-вторых, если мы будем говорить, знаете, у демократии много аспектов. Есть либеральная демократия, социальная демократия. О какой демократии говорите вы в Иране? Допустим, либеральной демократии там нету. А может быть, там есть социальная демократия? Это уже другой вопрос. Вот тот же самый Джон Стюарт Милл говорит, что если в государстве есть этнические разногласия, там либеральная демократия, там устояться никогда не сможет. Это зависит от многих факторов. По поводу того, возможно ли демократия в исламском государстве, это зависит, какая там секта. Если, сказать, взять тот же ваххабитский, допустим, ислам, то демократия там намного труднее, вряд ли там получится. Если взять ханифитский ислам, там в Турции, более ханифитский ислам, они так более расположены к демократии, как минимум в Турции это демократическое государство.
Фархад, давайте сейчас не будем углубляться в мазхабы мусульманские, да, потому что это
Иран, шариатское государство,
угрожает, так сказать, программе, что она будет продолжаться очень долго. Я понимаю, что есть проблема ислам и демократия. Мы, к сожалению, просто сейчас не можем ее обсудить, тем более, что программа наша заканчивается, время наше на исходе. И я обращаюсь к Левану Цуцкиридзе. Скажите, вы бы обменяли сильный и, скажем так, идущий в направлении большей открытости Иран, его влияние на Южном Кавказе, на влияние России?
Я думаю, что хороший вопрос, но я отвечу вот так. Я отвечу, что я предпочитаю. Я предпочитаю, что Грузия пошла по развитию к либеральной демократии. Я думаю, что либеральная демократия, вот мы тут сегодня говорили очень много про различных формах демократии и так далее, но либеральная демократия — это то, что я желаю для своего государства. Так что все страны, которые станут на этот путь, будут очень интересными для Грузии, включая и Россию, и Иран. И если оба будут идти на этом пути, я думаю, что это будет выгодно для Грузии, и очень тоже.
Замечательно, спасибо. И, Рубен Меграбян, вам заканчивать программу. У меня очень простой вопрос для вас. Скажите, а вот, собственно говоря, сегодняшнему политическому режиму Армении, ему какой Иран нужен?
Сегодняшним властям в Армении нужен, в общем-то, такой Иран. Трудно сказать, какой Иран, потому что армяно-иранские отношения, они находятся на таком уровне, что независимо от того, каким будет Иран, шахским, демократическим, недемократическим, неважно каким, но в любом случае этот Иран не будет антиармянским. Следовательно, вот эти уровень межгосударственных отношений, он, в общем-то, не изменится. Важно тут следующее. Я не думаю, что слишком комфортно чувствуется Армении вот в своих взаимоотношениях с Ираном, который имеет проблемы со всем мировым сообществом. Понимаете, как? Очень трудно, потому что каждый раз объяснять, скажем, нашим иным партнерам, почему Армения должна с Ираном сотрудничать в этой, скажем, сфере, другой, пятой, десятой, так бы и вот, ну, скажем, извиняясь перед Западом, вот, скажем, вопросы взаимоотношений, связанных с углеводородами, с Россией, газопроводом, который стал у нас тоньше на 50 сантиметров, помните эту историю, и многое другое. Да, поэтому, в общем-то, я думаю, вот, с точки зрения интересов властей Армении, сэр Саркисян поздравил Ахмадинеджада с победой прямо буквально на следующий день, одним из первых в мире, по-моему, если не ошибаюсь. Но что касается интересов Армении как вот нового, молодого государства независимого, то, естественно, рядом будет, чем лучше будет Иран, тем лучше для Армении. А лучше Иран, с моей точки зрения, это Иран открытый, это Иран свободный, это Иран как часть мировой политики, органичная такая, гармонично вписывающаяся в мировые политические и экономические процессы.
Благодарю вас. Ну вот, значит, Армении, в отличие от России и США, все-таки нужен Иран, не конфликтующий со всем миром, ну, чтобы не приходилось извиняться перед партнерами. Благодарю всех участников сегодняшней программы. Вы слушали «Кавказский перекресток», и в нем сегодня принимали участие из Тбилиси Леван Цуткиридзе, президент Ассоциации по международным отношениям, из Еревана Рубен Меграбян, армянский центр политических и международных исследований, из Баку Фархад Мехдиев, политолог, доктор юридических наук. Вел программу Андрей Бабицкий.